πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι 3η 7 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκος Κλαβενίτης, στη σύνταξη την παραγωγή η Αθηνάς Αλούστρου, στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφών Ζικίδης. Να ακούσουμε τις ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα σε τίτλους. Στην κόψη του ξηραφιού οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Μέση Ανατολή, νέα από τη Χαμάς την πρόταση Αιγύπτου και Κατάρ, διαφωνεί το Ισραήλ που στέλνει αντιπροσωπεία για διαβουλεύσεις την ώρα που συνεχίζει τους βομβαρδισμούς. Σε θέση μάχη στα κομματικά επιτελεία ενέψει των ευρωεκλογών, ο Πρωθυπουργός αρχίζει άμεσα περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Στο επίκεντρο και η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα στις 13 Μαΐου, όπου θα συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν. Στους νομούς της Ηπείρου για τρίμερη περιοδία, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, επισκέπτεται τη Θεσπρωτεία και την Πρέβεζα, αύριο στην Άρτα και τα Ιωάννα. Στη Σέριφο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόσκληση για τη διεθνή κοινότητα η απόφαση της Τουρκίας για λειτουργία της μονής της χώρας ως μουσουλμανικού τεμένους, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Άρχισε η μαζική επιστροφή των εκδρομέων. Μετά το μεσημέρι αναμένεται μεγάλη αύξηση κίνησης σε Αφίδνες και Ελευσίνα. Ήδη επιστρέφουν γεμάτα τα πλοία στον Πειραιά. Σε ισχύ τα μέτρα της τροχέας απευθείας συνδέσεις. Καλοκαιρινές συνθήκες σήμερα Τρίτη, σταδιακή μεταβολή του καιρού από το απόγευμα της Τετάρτης. Φωτιά σε λεωφορείο του ΟΑΣ στην περιφερειακή οδό έσβησε χωρίς τραυματίες. Σήμερα η επίσημη ορκομοσία του Βλαντιμίρ Πούτιν για την πέμπτη θητεία του στην Προεδρία της χώρας σε μια πολυτελή τελετή στο Κρεμλίνο. Απόψε ο πρώτος ημιτελικός του Eurovision, πρεμιέρα θα κάνει η Κύπρος που θα εμφανιστεί πρώτη στον πρώτο ημιτελικό. Την πέμπτη η Ελλάδα στο δεύτερο ημιτελικό. Απευθείας και οι δύο ημιτελικοί από την ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα στις 10 το βράδυ. Από μία κλωστή κρέμεται η τύχη της Ράφα. Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε συμφωνία για εκεχηρία και απελευθέρωση των ομήρων, ενώ το Ισραήλ τονίζει ότι δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του και προχωρά με πλήγματα στην Ανατολική Ράφα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι έθεσε υπό τον έλεγχο την Παλαιστινιακή πλευρά του περάσματος στη Ράφα στη Γάζα, μοναδική πύλη για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας από την Αίγυπτο. Για τον κίνδυνο να υπάρξουν νέες μεγάλες απώλειες αμάχων στη Ράφα, όπου ζουν 600.000 παιδιά, προειδοποίησε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέμ Μπορέλ. Στο στούντιο δίπλα μου η συνάδελφος η Κατερίνα Ιωαννίδου, η οποία θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Κατερίνα, καλό μεσημέρι και χρόνια σου πολλά.
Χρόνια πολλά. Δραματικές είναι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που παρά τις πληροφορίες πως η Χαμάς συμφώνησε για κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ αντιδράει κάνοντας λόγο για τέχνασμα. Μάλιστα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνέχιση της επιχείρησης στη Ράφα, προκειμένου έτσι να αυξηθεί η πίεση στη Χαμάς, ώστε να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους. Ταυτόχρονα, αν και η τελευταία πρόταση εκεχηρίας της Χαμάς δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Ισραήλ, ο Νετανιάχου τόνισε ότι θα στείλει αντιπροσωπεία στη Χαμάς για να συναντηθεί με διαπραγματευτές και να προσπαθεί να επιτύχει μια συμφωνία. Δεν βλέπουμε να θέλει συμφωνία εντωμεταξύ, Ξενοφόντα.
Να σε διακόψουμε, γιατί να μιλήσουμε λίγο.
Ναι.
Γιατί παρότι κάνει κάποιες κινήσεις ο Νετανιάχου, από ό,τι φαίνεται δεν είναι διατεθειμένος να σταματήσει αυτό που έχει στο μυαλό του και έχει αποφασίσει εδώ και πάρα πολύ χρόνο. Και το θέμα είναι τι θα γίνει με τον υπόλοιπο κόσμο που υπάρχει σε αυτή την περιοχή και πώς μπορεί να προωθηθεί σε ασφαλές σημεία. Δεν γίνεται, μου φαίνεται. Είναι λίγο αδύνατο.
Είναι λίγο αδύνατο. Να πούμε ότι θλιβερό χαρακτήρισε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ζοζέ Μπορέλ, το γεγονός ότι αυτό που ανέφερες, ότι παρά τις προειδοποιήσεις από ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα, Και χθες το Ισραήλ προχώρησε σε χερσαία επίθεση στη Ράφα. Μάλιστα, ο Μπορέλ, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχουν Υπουργοί Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί όπου θα συζητηθούν θέματα ανοικοδόμησης και στήριξη παλαιστινιακά εδάφη, ο Μπορέλ εξέφρασε την ανησυχία του ακριβώς γιατί υπάρχουν 600.000 παιδάκια στη Γάζα. Λένε βέβαια ότι θα μεταφερθούν σε λεγόμενες ζώνες ασφαλείας, αλλά πού? Δεν υπάρχουν ασφαλείς ζώνες στη Γάζα, είπε. Και σημείωσε ότι στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών θα συζητηθεί η πολιτική διάσταση αυτής της κρίσης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση πολύ ανησυχητική και προειδοποιώντας για ακόμα μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση. Πού θα φτάσουν?
Τα Ισραηλινά πλέγματα πάντως έχουν ισοπεδώσει και άλλα τμήματα της Γάζας σε τέτοια έκταση που δεν υπάρχει άλλος τόπος πέρα από τη Ράφα.
Με την υποδομή και τους πόρους για να φιλοξενήσει εκείνους που στοχάζονται τώρα εκεί. Η εντολή εκτοπισμού αμάχων, να πούμε ότι απαγορεύεται από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Αυτό λέει και η ανακοίνωση του Γραφείου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με μόνο λέει λίγες εξαιρέσεις, οι οποίες υπόκεινται σε αυστηρές νομικές προϋποθέσεις. Αν αυτές όμως οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται, τέτοιες ενέργειες μπορεί να ισοδυναμούν με έγκλημα πολέμου ή αναγκαστικό εκτοπισμό. Αυτό ανέφερε και ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με το Folker Tour. Οι κάτοικοι της Γάζας εξακολουθούν να πλήττονται με βόμβες, ασθένειες, ακόμα και με λοιμό. Και σήμερα τους είπαν ότι πρέπει να μετακινηθούν για ακόμα μία φορά. Αυτό είναι απάνθρωπο. Στο μεταξύ, ξενοφόντα, όπως έγινε σήμερα γνωστό από ένα εκπρόσωπο τύπου του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία φυσική παρουσία στο σημείο διέλευσης της Ράφας, διότι ο Ισραηλινός οργανισμός, που είναι επιφορτισμένος με το συντονισμό της Ισραηλινής πολιτικής στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, αρνήθηκε την πρόσβαση σε αυτή τη ζώνη, η οποία και αποτελεί το κύριο σημείο διέλευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας.
Τώρα υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις αν θα υπάρξει το τελικό χτύπημα το επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, θα έχουμε εξελίξεις στις επόμενες ημέρες? Ποια είναι η εικόνα και πώς διαμορφώνεται, δηλαδή τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα?
Πραγματικά όλοι περιμένουμε και δεν, όλα είναι, παίζουν, όλα είναι πάνω στο τραπέζι,
ανοιχτά,
όλα είναι ανοιχτά και δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Το μόνο ξεκάθαρο, ξενοφόντα, είναι ότι ο Νετανιάχου μένει σταθερός σε αυτό που ήθελε να κάνει,
και
δεν ξεφεύγει
αυτό,
καθόλου.
Σε αυτό φαίνεται ότι είναι μόνος του, δεν θέλει να...
Είναι μόνος του, ναι, ναι.
Αν υπάρχουν εκκλήσεις, όσο και πραγματικές να είναι, υπάρχουν όμως.
Υπάρχουν.
Το θέμα είναι ότι έχει αποφασίσει να προχωρήσει μόνος.
Ναι, έχει προχωρήσει. Και προχωράει βέβαια, δεν έχει σταματήσει.
Ωραία.
Δυστυχώς.
Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Ιωαννίδου. Θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου, γιατί έχουμε και άλλα διεθνή θέματα. Πάμε εμείς στο επόμενο θέμα μας. Με το βλέμμα στραμμένο στις πολεμικές συγκρούσεις του Ισραήλ στη Ράφα, οι αγορές καταγράφουν ανωδική τάση στην τιμή του πετρελαίου, αν και τις προηγούμενες ημέρες σημειώθηκε μεγάλη πτώση που ξεπέρασε τα 10 δολάρια το βαρέλι. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η συνάδελφος Κωνσταντίνα Δημητρούλη για να μας ενημερώσει. Κωνσταντίνα, καλώς μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, Ξενοφόντα. Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από την τελευταία εξέλιξη, καθώς πλέον οι τιμές έχουν γυρίσει σε αρνητικό έδαφος για μία ακόμα ημέρα, Ξενοφόντα. Σαφώς με το βλέμμα στραμμένο, βέβαια, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, προσπαθούν ακόμα να αποτιμήσουν την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Σε όνα σημειωθεί, Ξενοφόντα, ότι τον τελευταίο μήνα η τιμή του Brent, όπως και του αργού, έχει καταγράψει μια πτώση της τάξης περίπου του 10%, φτάνοντας περισσότερα από 10 δολάρια σε διάστημα ενός μήνα αναβαρέλι, σε μια προσπάθεια, όπως είπαμε, να αποτιμήσουν πρώτο την πορεία των διαπραγματεύσεων για την κατάπτωση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και τις εκτιμήσεις, Ξενοφόντα, για χαμηλές πτήσεις στην οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως, που συνεπάγονται σαφώς και μειωμένη ζήτηση πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται στα 83 δολάρια το βαρέλι, όπως σου είπα, σημειώντας μια πτώση της τάξης του 10% σε διάστημα ενός μήνα, δηλαδή από τα 92,2 δολάρια ανά βαρέλι. Σαφώς φαίνεται ότι αυτή η πτώση όμως, αυτή η πτωτική πορεία, Ξενοφόντα, δεν αποτυπώνεται στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Καθώς με ακριβή βενζίνη έφυγαν οι εκδρομές, με ακριβή βενζίνη θα επιστρέψουν. Ακριβώς, στην Αγγλία πλέον. Έχουμε πλέον 2 ευρώ ανά λίτρο, πάνω από 2 ευρώ ανά λίτρο, σε 20 νομούς της χώρας από 6 νομούς που είχαμε τον Απρίλιο. Η μέση τιμή της αμόλυβδης αυτή τη στιγμή κινείται στο 1,982 ευρώ ανά λίτρο, σημειώνοντας σε μηνιαία βάση μία μεταβολή της τάξης του 2%, πλάς δηλαδή 2%.
Αυτό, Κωνσταντίνα, οφείλεται στο ότι παρότι δείχνουν ψυχραιμία οι αγορές, εδώ η δική μας αγορά λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο διαφορετικά.
Εξακολουθεί να έχει μία ανωδική πορεία ξενοφόντα. Βεβαίως όλοι οι παράγοντες εκτιμούν ότι χρειάζεται χρόνος για να αποτυπωθεί αυτή η πτωτική πορεία των διεθνών τιμών.
Το
ξενοφόντα.
Πρόβλημα είναι ότι όταν ανεβαίνουν οι τιμές μετά πολύ δύσκολο κατεβαίνουν.
Δύσκολο,
και αυτό είναι που θα μας πάρει χρόνο.
Ας ευχηθούμε λοιπόν και θα ελπίσουμε ότι αυτή η πτωτική πορεία καταρχάς θα συνεχιστεί και στις διεθνείς αγορές.
Ρε,
να μην
σιγά,
έχουμε δηλαδή κάποια δύσκολη ανατροπή και κάποια δυσάρεστη.
Οι οποίες με μια εμπειρία που διαθέτουν για πάρα πολλά χρόνια βλέπω αντιδρούν πάρα πολύ ψύχρεμα.
Αντιδρούν πάρα πολύ ψύχρεμα.
Πρέπει
όμως να σημειώσουμε ότι έχουν μία συνιστόσο που είναι πάρα πολύ σημαντική.
Όπως...
Γιατί μην ξεχνάμε ότι πλέον από πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την αγορά πετρελαίου την καθορίζει σαφώς, όπως όλα τα εμπορεύματα, η ζήτηση και η παραγωγή.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία παραγωγή που φαίνεται ότι έχει καλύψει την κρίτηση και με εκτιμήσεις για μειωμένη ζήτηση, λόγω ακριβώς, όπως είπαμε, της χαμηλής πτήσης σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς την οικονομική ανάπτυξη, ξενοφόντα.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλή σου συνέχεια.
Καλό μεσημέρι.
Να σε καλά, γεια. Θέσεις μάχης παίρνουν τα κόμματα ενώπιση των ευρωεκλογών. Ο Πρωθυπουργός ξεκινά μέσα περιοδίας, θέτοντας το δίλημα σταθερότητα ή περιπέτειες. Σημείο αναφορά στο πρόγραμμά του και η επίσκεψή του στην Άγκυρα στις 13 Μαΐου, όπου θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μίλτου Σακελάρη.
Και τη 9 Ιουνίου θα γιορτάσουμε όλες όλοι μαζί μία ακόμα μεγάλη νίκη.
Σε θέση εκλογικής μάχης στήθηκε ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να επιστρέφει στην Αθήνα μετά τον τριήμερο του Πάσχα και να ανεβάζει την ένταση του προεκλογικού αγώνα για την Ευρωκάλπη του Ιουνίου. Βασικό στόχο στη γαλάζια προεκλογική εκστρατεία είναι η συσπήρωση τη κομματική βάση. Η ανάδειξη των μεταρρυθμίσεων τη πρώτη τετραετία τη κυβέρνηση μέσω θετικού λόγου, αλλά και οι κυβερνητικέ πρωτοβουλίε του πρώτου δεκαμήνου τη δεύτερη γαλάζια θητεία, όπω είναι οι αλλαγέ σε παιδεία, υγεία, κράτο, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματο και η στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην ακρίβεια. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα τι περιοδίε του στι 13 περιφέρειε τη χώρα. Σημείο αναφορά στο πρόγραμμά του θα αποτελέσει και η μετάβαση στην Άγκυρα, όπου θα βρεθεί στι 13 Μαΐου για ακόμη μια συνάντηση κορυφή με τον Τούρκο πρόεδρο. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να υπογραμμιστούν τα διλήμματα των ευρωεκλογών που θέτει το Μέγαρο Μαξίμου στον δρόμο προς την 9η Ιουνίου. Ανάμεσα στα διακυβεύματα είναι η διατήρηση σταθερότητας ή οι περιπέτειες, η συνέχεια στην ανάπτυξη τα νέα πειράματα, οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται και θα γίνουν ή η οπισθοδρόμηση. Με βάση τον εκλογικό σχεδιασμό, την οδό των περιοδιών θα πάρουν τα μεικτά κλιμάκια υπουργών, υφυπουργών και βουλευτών. Ξεκάθαρος κυβερνητικός στόχος είναι να ψηφιστεί μια σειρά από νομοσχέδια έως τις ευρωεκλογές της 9η Ιουνίου για τον των ενόπλων δυνάμεων και τη εχώρια αμυντική βιομηχανία, την περαιτέρω ενίσχυση τη πρωτογενού παραγωγή, την ολιστική στήριξη των ατόμων με αναπηρία, την ουσιαστική κινητροδότηση των δημοσίων υπαλλήλων και την αναμόρφωση του κώδικα οδική κυκλοφορία. Μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξουν και εσωτερικέ ενημερωτικέ συσκέψει στην Οδό Πειραιό.
Τέσσερι εβδομάδε λοιπόν μένουν μέχρι τι ευρωεκλογέ. Με τον Δημήτρη Γκάτσιο θα δούμε τώρα αναλυτικά πώ θα κινηθούν η Νέα Δημοκρατία αλλά και προσωπικά ο ίδιο ο Πρωθυπουργό, ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Δημήτρη, καλώ μεσημέρι, χρόνια σου πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Ο Πρωθυπουργό έχει τοποθετήσει ήδη τον εκλογικό πύχη τη Νέα Δημοκρατία, που έχει σημείο αναφορά στο 33% των ευρωεκλογών του 2019. Και η επιστροφή του στην Αθήνα θα σημάνει ουσιαστικά και την έναρξη των περιοδιών του σε Αττική και Περιφέρεια. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν σε ένα πολιτικό ντεμαράζ 4 εβδομάδων θα ξορκίζει τη χαλαρή ψήφο, θα επενδύσει στις επισκέψεις του Πρωθυπουργού στις 13 περιφέρειες της χώρας αλλά και στις περιοδίες των μεικτών κλιμακίων, υπουργών, υφυπουργών και βουλευτών, ενώ θα προωθεί και μια στρατηγική θετικού λόγου με στόχο τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση της εκλογικής της βάσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβερνητική παράταξη θα απευθύνεται τόσο προς τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, όσο και προς τους ψηφοφόρους του κεντρώου χώρου. Και στο πλαίσιο αυτό, στο πέρασμα των επόμενων κρίσιμων εβδομάδων, θα εξελίσσεται η επικοινωνία μιας ατζέντας που ξεκινάει από τα εθνικά ζητήματα, περνάει μέσα από τη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού, την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, την ασφάλεια, τη νέα θέση της χώρας στη γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου και φτάνει μέχρι τη μάχη με τις παθογένειες ετών, τις αλλαγές στο κράτος και την προώθηση μεταρρυθμίσεων με εθνή την καθημερινότητα. Μέσα στην εβδομάδα επίσης θα υπάρξουν και εσωτερικές ενημερωτικές συσκέψεις στην Οδό Πειραιός, επιτάπητος η γαλάζια προεκλογική εκστρατεία.
Μάλιστα. Θα υπάρξουν και κλιμάκια που θα βγουν στην επαρχία πέρα από τις κινήσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Ακριβώς. Πρόκειται για μεικτά κλιμάκια, το ανέφερα και πριν λίγο. Είναι μεικτά κλιμάκια υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων υπουργείων και βουλευτών. Θα σαρώσουν και τα, με τη σειρά τους το σύνολο των 13 περιφερειών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι τον δικό τους προεκλογικό αγώνα δίνουν εδώ και 3 εβδομάδες περίπου οι 42 υποψήφοι ευρωβουλευτές της Γαλάζιας Παράταξης.
Σωστά. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή σου συνέχεια. Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται και οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος περιοδεύει σήμερα στην Ήπειρο, θέτει ως στόχο τη δημιουργία ενός κοινωνικού μετόπου ώστε να σπάσει, όπως λέει, η αλαζονία του 41%. Στη Σέριφο, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του νησιού και στη συνέχεια θα περιοδεύσει στους νομούς της Κρήτης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Φασουλά.
Πρέπει να δώσουμε ελπίδα στον κόσμο. Δεν φτάνει η ήττα. Εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι μπορεί να υπάρχει χρηστή διακυβέρνηση.
Στους παξούς περιόδευσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζοντας την αδιαμεσολάβητη, όπως την χαρακτηρίζει η επικοινωνία του με τους πολίτες, με στόχο την δημιουργία ενός κοινωνικού μετόπου, όπως έχει τονίσει.
Να χτυπήσετε πόρτες ευρωεκλογές. Αμέ. Να αλλάξουμε τη χώρα.
Ο Στέφανος Κασελάκης συζήτησε με τους επιχειρηματίες και τους πολίτες, οι οποίοι έθεσαν στο επίκεντρο την έλλειψη υποδομών στο νησί.
Στους παξούς έχουν κλείσει όλα τα τραπεζικά καταστήματα. Είναι ένα από τα θέματα το οποίο έθεσαν οι κάτοικοι του νησιού στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Είναι ότι δεν έχουμε τράπεζα. Έχουμε ένα ATM το οποίο είναι μόνιμα χαλασμένο.
Η μεγαλύτερη απάτη στη χώρα μας είναι οι τράπεζες. Έχουμε χάσει 40 δις ως Έλληνες πολίτες φορολογούμενοι να κεφαλαιώνοντάστε με την αποεπένδυση. Κλείνουν όλα τα παρακλάδια, έχουν ρεκόρ κερδοφορίας. Έχουν τεράστια επισφάλεια στους εργαζόμενους και μετά περιμένουν οι άνθρωποι στην περιφέρεια, στα κρατικά νησιά, οι ηλικιωμένοι να κάνουν οι μπάνκοι.
Στην Κέρκυρα, ο Στέφανος Κασελάκης συναντήθηκε με την αδερφή του Κώστα Γεωργάκη Κατερίνα, του φοιτητή που στις 18 Σεπτεμβρίου του 1970 αυτοπυρπολήθηκε σε πλατεία της Γένοβα στην Ιταλία, φωνάζοντας αντιδικτατορικά συνθήματα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άφησε ένα γαρίφαλο στο άγαλμα του Κώστα Γεωργάκη στην ομώνυμη πλατεία. Από τη Σέριφο ξεκινά το πρόγραμμα των περιοδιών του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πρώτος σταθμός η βιολογική αμπελόνηση που καλλιεργούνται οι παραδοσιακές ποικιλίες των Κυκλάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Σερίφου προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα των κατοίκων των μικρών νησιών των Κυκλάδων και κατόπιν θα επισκεφθεί το πολυδύναμο ιατρείο. Από την Τετάρτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα περιοδεύσει στους νομούς της Κρήτης. Η ψήφος στο ΚΚΕ στις ευρωεκλογές θα σήμαινε αποδυνάμωση των αντιλαϊκών πολιτικών, τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
Μόνο οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ σταθερά καταψηφίζουν κάθε αντιλαϊκή οδηγία, αποκαλύπτουν και ενημερώνουν το λαό για αυτά που του ετοιμάζουν, ώστε να μην ευνηδιάζεται. Φέρνουν και στο Ευρωκοινοβούλιο τη φωνή του και τα αιτήματά του. Επομένως, ας αναρωτηθεί ο λαός τι ευρωβουλευτές θέλει να στείλει εκεί.
Την απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει σε Ισλαμικό τέμενος τον Βυζαντινό ναό της Μονής της χώρας στην Κωνσταντινούπολη, σχολιάζει ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Εάν λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός επιμείνει στην απόφασή του να συναντηθεί με τον Ερντογάν με κρυφή ατζέντα, έπειτα από αυτή την ιστορική πρόκληση, τότε από ανίκανος καθίσταται συνεργός.
Τη βεβαιότητά του ότι η Νέα Αριστερά θα εκπροσωπηθεί στην Ευρωβουλή εξέφρασε ο Αλέξης Χαρίτσης.
Το πιστεύουμε απόλυτα, γιατί πέρα από τις δημοσκοπήσεις, αυτό προκύπτει από την καθημερινή μας επαφή με την κοινωνία. Στις καθημερινές περιοδίες και συναντήσεις, ακούμε πια πολλές φορές το «Εσάς θα ψηφίσουμε».
Την ανάγκη υπεράσπισης της ειρήνης υπογραμμίζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας καλεί τους πολίτες να στηρίξουν το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματός της και να καταδικάσουν τις πολιτικές της κυβέρνησης. Σε περίπου ένα μήνα από σήμερα, οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν στην κάλπη για να εκλέξουν τους βουλευτές που θα μας εκπροσωπήσουν στο Ευρωκοινοβούλιο.
Στη Δυτική Ελλάδα, όπως είπαμε, με πρώτο σταθμό την Ιγουμενίτσα περιοδεύει ο Στέφανος Κασελάκης. Ψηλά στην ατζέντα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκονται τα θέματα της καθημερινότητας, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να προτάσει τη δημιουργία ενός κοινωνικού μετόπου απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης. Η Βάσο Γκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βάσο, καλώς μεσημέρι, χρόνια σου πολλά. Βάσο. Δεν μας ακούει η Βάσο. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Να πάμε στο επόμενο θέμα και θα ξαναγυρίσουμε. Ξεκίνησε εκ νέου τις περιοδίες του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος χθες το μετέβη στη Σέριφο. Το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Σερίφου κ. Ρεβίνθη, προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα των κατοίκων των μικρών νησιών των Κυκλάνων. Ναι, να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο κ. Ανδρουλάκης.
Για μας η ευημερία των μόνιμων πληθυσμών των μικρών νησιών της πατρίδας μας είναι προτεραιότητα. Γι' αυτό προτείνουμε να υπάρχουν ισχυρά φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις στη μεταποίηση και τον πρωτογενή τομέα και βέβαια ενίσχυση των υποδομών που πάσχουν και ισχυρό κοινωνικό κράτος, υγείας και παιδείας. Υπάρχει το ζήτημα που έχει ανακύψει με την Golden Visa. Θεωρώ δήμαρχε αδιανόητο στην Κρήτη και σε άλλα μεγάλα νησιά η κυβέρνηση να πήγε την Golden Visa μετά από πίεση του ΠΑΣΟΚ στις 800.000 όριο προστατεύοντας τα μικρότερα κίνητα που αφορούν τη μεσαία τάξη, αλλά εδώ στα μικρά νησιά των Κυκλάδων και όλης της Ελλάδας να παραμένουν σε 300.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση που μπορεί να δημιουργήσει τεράστιες ανισότητες και προβλήματα τα επόμενα χρόνια.
Λοιπόν, πάμε τώρα στη συνάδελφο τη Λίνα Μπεθάνη που καλύπτει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό μεσημέρι. Χρόνια σου πολλά.
Χρόνια πολλά.
Ο κύριος Ανδρουλάκης είχε συνάντηση το πρωί με τον Δήμαρχο Σερίφου. Μετά από ό,τι ξέρουμε θα πάει στην Κρήτη. Πες μας το ρεπορτάζ.
Ακούσαμε και τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης.
Και επιμένει στη Βίζα.
Ναι, καθώς βρισκόμαστε και στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές, ξεκίνησε ήδη τις περιοδίες του. Επέλεξε να ξεκινήσει τις προεκλογικές του περιοδίες από την Σέριφο, το μικρό νησί των Κυκλάδων, στο επίκεντρο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες. Τα συζήτησε με τον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Κωνσταντίνο Ρεβίνθη. Πήγε πριν από λίγο και στο πολυδύναμο ιατρείο του νησιού. Υγεία, παιδεία, θέματα κοινωνικού κράτους, κόστος ζωής είναι τα θέματα που προτάσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Από αύριο ξεκινάει η περιοδία στην Κρήτη, θα πάει σε όλους τους νομούς, θα αρχίσει από τα Χανιά, καλεί τους πολίτες ο κύριος Ανδρουλάκης σε επικείμενες ευρωεκλογές να αποδοκιμάσουν την πολιτική της κυβέρνησης και να στείλουν μήνυμα ότι ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, όπως σημειώνει, θα είναι η εναλλακτική για την διακυβέρνηση της χώρας και εγγυητής για την σωστή λειτουργία των θεσμών.
Λίνα, βλέπουμε ότι το θέμα της Golden Visa διατρέχει όλες τις συναντήσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, καθώς το πρόβλημα της στέγασης είναι υπαρκτό και σε όλη την Ελλάδα, έτσι, όχι μόνο στην Αττική.
Ακριβώς, και ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Ανδρουλάκη για την κριτική που έκανε για τον τρόπο που εφαρμόζεται η Golden Visa στα μικρά νησιά του Αιγαίου, σε αντίθεση, όπως είπε, με την Κρήτη, που εκεί ισχύει η αλλαγή που έχει γίνει ύστερα από την παρέμβαση και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Τώρα, αν θέλεις, να πάμε και στον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος,
τον κύριο Κουτσούμπα,
ο οποίος μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά επισκέπτεται την Γερμανία. Μεθαύριο θα συναντηθεί με ομογενείς σε Μόναχο, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, ενώ θα ξεκινήσει την επίσκεψή του από το ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ντάχαου σε μια συμβολική επίσκεψη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα για την εξέταση μια ανακοίνωση νωρίτερα για την επίθεση στο πέρασμα της Ράφα και σημειώνει ότι καταρρύπτονται και τα τελευταία προσχήματα των συμμάχων του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων είναι και η ελληνική κυβέρνηση, που στηρίζουν την βαρβαρότητα εναντίον των Παλαιστινίων.
Μάλιστα. Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Επιστρέφουμε στο θέμα του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι στη Δυτική Ελλάδα και ψηλά στην ατζέντα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είναι η δημιουργία ενός κοινωνικού μετώπου, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. τώρα στο τηλέφωνο μας, ελπίζω να έχουμε τη Βάσο Γκόρου από την Έρτη Ιωαννίνου να μας δώσει λεπτομέρειες. Βάσο, μας ακούς. Καλώς μεσημέρι. Χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι από την Ήπειρο, χρόνια πολλά. Τρίμερη περιοδία στην Ήπειρο, πραγματοποιεί από το πρωί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Στέφανος Κασελάκης, με πρώτο σταθμό την Ιγουμενίτσα και το λιμάνι της, όπου ο κ. Κασελάκης τάχθηκε κατά της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού της Ιγουμενίτσας και της Εγνατίας Οδού, τονίζοντας σε δηλώσεις του ότι οι δημόσιες υποδομές πρέπει να παραμένουν δημόσιες και να αξιοποιούνται από το κράτος. Ο κ. Κασελάκης στην συνέχεια περιόδευσε της Ιγουμενίτσας, είχε συναντήσεις με πολίτες και καταστηματικές, ενώ συναντήθηκε και με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων και αγωτών που τον Ιανουάριο βρίσκονταν στα μπλόκα του, έθεσαν τα ζητήματα της κοινή αγροτικής πολιτικής, των ενισχύσεων και των τακτικών πληρωμών τους, ζητώντας από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να δεσμευτεί ότι αν γίνει κυβέρνηση θα εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες για την κοινή αγροτική πολιτική. Μάλιστα. Εξέφρασαν οι αγρότες την ανησυχία τους για ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση του νερού. Μάλιστα. Με τον κύριο Κασελάκη να τάσεται κατά. Μάλιστα. Η περιοδία του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ θα ολοκληρωθεί στην Θεσπρωτεία με συνάντηση με τους ιχθυοκαλλιεργητές, ενώ το απόγευμα θα επισκεφτεί το νοσοκομείο της Πρέβεζας και θα έχει εκεί συναντήσεις.
Βάσο Γκόρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια, καλό ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τώρα εμείς δηλώσεις από τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, ένα απόσπασμα των δηλώσεών του.
Είναι μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Η δική τους φιλοσοφία είναι ότι όπου υπάρχει φιλέτο, το ξεπουλάς. Δεν μπορώ να καταλάβουν ότι τα λιμάνια μας, και δει τα λιμάνια μας σε ακριτικά μέρη, σε μέρη όπου επηρεάζουν τη γεωπολιτική μας θέση, η δυνατότητα, την οικονομική μας δραστηριότητα, είναι δημόσια αγαθά. Εντάξει, και πρέπει για αυτόν τον λόγο να ανήκουν στο δημόσιο. Τώρα, το πώς το δημόσιο τα αξιοποιεί με ιδιωτική πρωτοβουλία για να αναπτύξει δραστηριότητα και υποδομές είναι άλλο θέμα. Αλλά πρέπει να ανήκουν στο δημόσιο.
Πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών την απόφαση της Τουρκίας για τη λειτουργία της μονής της χώρας ως μουσουλμανικού τεμένους. Κατερίνα Φρίσα, ο Ταγί Περντογάν με απόφασή του ανατρέπει προηγούμενη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Τουρκίας του 1945, με την οποία έγινε μουσείο το μοναστήρι, είχε χαρακτηριστεί ως μουσείο. Κατερίνα, έτσι, καλό μεσημέρι, χρόνια σου πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, Ξενοφόντα, έτσι είναι τα πράγματα. Και μάλιστα προετοιμασία για να μετατραπεί από τζαμί που το είχαν πάλι κάνει πριν περίπου έναν αιώνα η τότε τουρκική ηγεσία, ήταν περίπου 10 χρόνια για την αξιοποίησή του. Πάντως, άμεση και αυστηρή ήταν η ελληνική αντίδραση στη μετατροπή της λειτουργίας της εμβληματικής μονής της χώρας σε τζαμί. Όπως προανέφερε στο Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, τονίζει πως η απόφαση των τουρκικών αρχών για την έναρξη της λειτουργίας της μονής της χώρας ως μουσουλμανικό τέμενο συνιστά πρόκληση για την διεθνή κοινότητα, καθώς αλλοιώνει και προσβάλλει το χαρακτήρα της ως μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ανήκων στην ανθρωπότητα. Η διατήρηση του οικουμενικού χαρακτήρα μνημείων και η τήρηση των διεθνών προτύπων προστασίας της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αποτελεί σαφή διεθνή υποχρέωση που δεσμεύει όλα τα κράτη. Έντονες πάντως ήταν και οι αντιδράσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του να σημειώνει ότι για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται δυστυχώς ότι ο ελληνοτουρκικός διάλογος στερείται βάσης ειλικρινού συναντήληψης, ενώ η ελληνική κυβέρνηση δείχνει να ενδιαφέρεται περισσότερο για τη δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων παρά για την ουσιαστική προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Από την πλευρά της, η Νίκη μιλά για ένοχη αποδοχή και συνένεση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στις συνεχείς προσβολές και διεκδικήσεις της Τουρκία Ευρωβουλευτές και καλεί την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό να τεθούν πρώτο ευθυνών τους. Να σας πω επίσης ότι υπήρξε αντίδραση σήμερα και από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Κερίδη, ο οποίος έθεσε, είπε ότι χαρακτήρισε απαράδεκτη αυτή την κίνηση των τουρκικών αρχών και προανήγγειλε ότι ο Πρωθυπουργός αναμένεται να το θέσει στη συνάντηση που θα έχει με τον Τούρκο Πρόεδρο.
Μάλιστα. Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας η συνάντηση.
Ακριβώς. Στην αρχή, ναι, το ενερχόμενη Δευτέρα.
Ναι, ναι. Οπότε θα δούμε αν θα υπάρξουν από εκεί κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με το θέμα. Κατερίνα Φρύς, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Τούρκος Πρόεδρος, εντωμεταξύ, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, έκανε δηλώσεις για την επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα. Πάμε στον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Γιάννη Μανδαλίδη. Γιάννη, καλώς μεσημέρι, χρόνια σου πολλά.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά από την Κωνσταντινούπολη. Η Τουρκία προσπαθεί να αυξηθεί τους φίλους της και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που δεν μπορεί να λύσει με τις χώρες της περιοχής. Ήταν η δήλωση του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου χθες. Αφού δεν αναφέρθηκε στις επισκέψεις τις επόμενες ημέρες του ΣΕΙΧΗ του Κουβέιτ και του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία τη Δευτέρα, είπε ότι σαν δικέφαλος αετών των Σελτσούκων θα αναπτύξουμε τις σχέσεις μας και με την Ανατολή και με τη Δύση. Αρκεί να υπάρξει, όπως προσέθεσε, προσέγγιση με καλή πρόθεση και να δοθεί ευκαιρία στη διπλωματία. Η συνέχεια σίγουρα θα έρθει με λίγη προσπάθεια και λίγη θυσία. Ήταν η δήλωση του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν μετά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Τουρκίας.
Το θέμα, Γιάννη, είναι αν υπάρχει αυτή η λύση με κοινή συνεννόηση. Ή αν ο καθένας κάνει τη λύση δική του, ακολουθεί, νομίζω, ή όχι.
Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν προσπάθησε να κερδίσει τις εντυπώσεις. Ήταν μια λιτή δήλωση αυτή μέσα σε μια μεγάλη μακροσκελή ομιλία περίπου μισής ώρας. Αυτό θα φανεί τόσο από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη τη Δευτέρα στην Άγκυρα. Αλλά να τονίσουμε ότι πέραν από το θέμα της μονής της χώρας, τις ημέρες που θα βρίσκεται ο κύριος Μητσοτάκης στην Άγκυρα, θα βρίσκεται σε εξέλιξη και η τουρκική αεροναυτική άσκηση θαλασσόλικος.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι ένας διπλός συμβολισμός, δηλαδή η μονή της χώρας και ο θαλασσόλικος.
Έχεις δίκιο, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, καθώς πήραν τον δρόμο τις όσοι παρέμειναν κατά μία ημέρα για τις διακοπές τους. Λόγω της μεταφοράς της αργίας πρωτομαγιάς, σε ισχύ τα μέτρα της τροχέας και στα διορέματα των εθνικών οδών, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση από το πρωί και στα λιμάνια της χώρας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Βάση Τζανακάκη.
Σήμερα επιστρέφει και το δεύτερο κύμα των εκδρομέων του Πάσχα. Από νωρίς το πρωί φτάνουν στο λιμάνι του Πειραιά τα πλοία από την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου.
Πώς ήταν το Πάσχα?
Ωραία, ωραία, ωραία.
Φάγατε όλα καλά?
Αλίμονο, αλίμονο.
Τι σας φαίνεται, φάγατε?
Τα κλασικά τώρα.
Αρνάκι, κοκορετσάκι.
Τα πάντα, Κρήτη ήμασταν, οπότε καταλαβαίνετε, είχε πέσει καλή μάσα.
Πώς το περάσατε?
Ωραία, ωραία, πολύ ωραία.
Έχετε λείψει πολλές μέρες για Πάσχα?
Μια εβδομάδα, μια εβδομάδα.
Στήρα, πώς ήταν η τιμή?
Στα εισιτήρια, ακριβά, όπως πάντα.
Εξαιτίας της μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς σήμερα, οι περισσότεροι εκδρομείς παρέτειναν για μία ημέρα τις διακοπές τους.
20 μεγάλα πλοία αναμένεται να φτάσουν σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά με την πληρότητα να αγγίζει το 100%.
20 δρομολόγια πλοίων από τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη είναι προγραμματισμένα για σήμερα και 39 δρομολόγια πλοίων από τον Άργο Σαρονικό. Από το λιμάνι της Ραφίνας για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 16 δρομολόγια πλοίων και από το λιμάνι του Λαβρίου 8 δρομολόγια.
Περάσαμε πολύ καλά. Πολύ καλά.
Πέντε
μέρες.
Φάγαμε.
Πολύ.
Πολύ ωραία. Ήταν διασκεδαστικά και πολύ όμορφα.
10:30 το πρωί, διόδια Ελευσίνας, Τρίτη του Πάσχα. Χωρίς προβλήματα η κίνηση των οχημάτων και χωρίς καθυστερήσεις για τους οδηγούς, καθώς η κίνηση των αυτοκινήτων διεξάγεται κανονικά.
Τα πρώτα προβλήματα και οι καθυστερήσεις ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας. Η κίνηση των οχημάτων ήταν ιδιαίτερα αυξημένη στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Καθυστερήσεις σημειώθηκαν νωρίς χθες το βράδυ και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας.
Με βραδύ ρυθμό και τμηματικά διεξάγεται η επιστροφή των εκδρομέων στα διόδια της Ελευσίνας. Πολλοί δε είναι εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν τις νυχτερινές ώρες για να επιστρέψουν, ούτως ώστε να αποφύγουν το μποτιλιάρισμα.
Από τις 6 το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα μέχρι τις 2 σήμερα τα ξημερώματα, επέστρεψαν από την Αθηνών Κορίνθου 64.100 οχήματα και από την Αθηνών Λαμίας 46.814. Η επιστροφή των εκδρομέων αναμένεται να κορυφωθεί από το μεσημέρι και μετά.
Λοιπόν, αυξημένη είναι η κίνηση στα διόδια της Ελευσίνας. Πάμε στον συνάδελφο τον Ηλία τον Κούκο να μας δώσει λεπτομέρειες για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Ηλία, καλό σου μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Καλό, χρόνια πολλά σε ενοχόντα κυρίες και κύριοι. Αρχίζει και δυσκολεύει η κατάσταση με καθυστερήσεις για τους οδηγούς στα διόδια της Ελευσίνας, αλλά και νωρίτερα στα διόδια του Ισθμού της Κορίνθου, και όλος αυτός ο άξονας αρχίζει και έχει δυσκολίες για τους οδηγούς. Να σου πω ξενοχόντα ότι οι μικροκαθυστερήσεις θα έχουν και οι οδηγοί οι οποίοι έρχονται από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας λίγο πριν τα διόδια των Αφιγνών. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι είναι ουσιαστικά το δεύτερο κύμα επιστροφής σήμερα, καθώς εχθές είχαμε πάνω από 100.000 οχήματα τα οποία εισήλθαν στην Αττική από τα διόδια Ελευσίνας και Αφιγνών.
Ναι.
Σήμερα αναμένεται το δεύτερο κύμα, το οποίο είναι εξελίξει ουσιαστικά.
Έχουμε και εικόνα, μετά... Ηλία, πώς είχαν περάσει στις προηγούμενες μέρες για την περιφέρεια. Δηλαδή, τι περιμένουμε να γυρίσουν.
Κοίταξε να δεις, όχι, λείπουν αρκετά αυτοκίνητα, απλά δεν έχω τα σημερινά στοιχεία.
Γιατί είχα ακούσει ότι περίπου 500.000 αυτοκίνητα είχαν φύγει και έχουν επιστρέψει 50.000 εχθές και τώρα οι υπόλοιποι αναμένονται για σήμερα.
100.000,
ναι. Άρα σιγά σιγά θα επιστρέψουν και οι υπόλοιποι.
Ναι, απλά θα έχουμε και κάποια επιστροφή την άλλη Κυριακή που μας έρχεται, καθώς ανοίγουν τα σχολεία τη Δευτέρα και
πολλά
παιδιά είναι στο χωριό με τον παππού και τη γιαγιά. Οπότε είναι ουσιαστικά το δεύτερο κύμα σήμερα. Θα εκτιμούσε κάποιος ότι θα είναι και το μεγαλύτερο το σημερινό κύμα. Οπότε
αναμένεις να κορυφωθεί δηλαδή.
Οπότε
αργότερα
θα έχει αρκετή κίνηση αργότερα. Ναι. Φυσικά θα ενημερώσουμε και από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση της ΕΡΤ για όλες τι εξάγεται η κίνηση.
Ωραία. Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται και στο λιμάνι του Πειραιά. Η εικόνα θα μας δώσει η Μέρη Σκανδάλη. Μέρη, καλό σου μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Να πούμε από πολύ νωρίς το πρωί εδώ στο λιμάνι του Πειραιά έχει ξεκινήσει η επιστροφή των εκδρομέων. Από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ θα έχει αρκετά δρομολόγια. Να πούμε ότι 20 πλοία επιστρέφουν από νησιά του Αιγαίου, Κυκλάδες και Κρήτη και 39 από Αργοσαρονικό. Είναι πάρα πολλά τα δρομολόγια σήμερα. Να πούμε ότι μόνο από τα μεγάλα πλοία που είναι από νησιά του Αιγαίου, Κυκλάδες και Κρήτη αναμένεται σήμερα να φτάσουν στο λιμάνι του Πειραιά 25.000 επιβάτες. Και να πούμε τώρα και για Ραφίνα, θα έχουμε 16 δρομολόγια που επιστρέφουν και από αύριο 8. Γενικότερα αναμένεται προς το βράδυ, μετά το μεσημέρι, να έχουμε έρθει αρκετά δρομολόγια που θα φτάσουν στο λιμάνι του Πειραιά και φυσικά περιμένουμε και τις επόμενες μέρες σταδιακά να γίνεται αυτή η επιστροφή των εκδρομέων.
Μάλιστα. Μέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Και ενώ σήμερα επικρατεί αίθριος καιρός με υψηλές θερμοκρασίες, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για αλλαγή του σκηνικού από αύριο Τετάρτη τις απογευματινές ώρες. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η μετεωρολόγος μας, η κυρία Αναστασία Τυράσκη. Κυρία Τυράσκη, καλώς σας μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Λοιπόν, πραγματικά έτσι είναι η κατάσταση. Μετά τη χθεσινή μέρα που μοιάζει με καλοκαιρινή, από αύριο θα έχουμε σταδιακά μεταβολή του καιρού. Καταρχήν, να πούμε ότι αύριο περιμένουμε περισσότερη συννεφιά, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Και κάποιες τοπικές βροχές, μπόρες, δηλαδή ουσιαστικά ίσως και καταιγίδες, θα έχουμε στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, το μεσημέρι-απόγευμα. Δηλαδή θα έχουμε μια πιο έντονη αστάθεια από ό,τι αυτές τις ημέρες, χθες και σήμερα.
Ναι.
Όμως η βασική μεταβολή θα έρθει από το βράδυ της Πέμπτης, γιατί πρόκειται για ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα μας πλησιάσει από τα νοτιοδυτικά. Οπότε περιμένουμε από το βράδυ της Πέμπτης τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα, αργότερα και στην Κρήτη, και της Τετάρτης ήθελα να πω,
ναι.
Και ουσιαστικά την Πέμπτη θα έχουμε τη μεταβολή, οπότε η Πέμπτη θα ξεκινήσει με αρκετή συννεφιά σε όλη τη χώρα, βροχές αρχικά στα δυτικά και τα νότια βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, κυρίως στην περιοχή της Κρήτης, τα πολύ νότια, αλλά και στη Μακεδονία. Οπότε η Πέμπτη θα είναι μια μέρα με φαινόμενα. Θα έχουμε ένταση των ανέμων. Θα φτάσουν τα 7 και πιθανώς και τα 8 μποφόρα από ανατολικές διευθύνσεις. Κυρίως στα νότια, τις μεγαλύτερες εντάσεις περιμένουμε, που θα είναι και το χαμηλό πιο κοντά στην Κρήτη, σε εκείνη την περιοχή. Και θα έχουμε και μεταφορά σκόνης από την Αφρική.
Κυρία Δηράση, έχετε εικόνα πόσες μέρες θα κρατήσει αυτό το φαινόμενο?
Ουσιαστικά θα μας απασχολήσει την Πέμπτη και την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα αρχίσει σιγά σιγά να κινείται ανατολικότερα, οπότε θα επικρατήσουν βοριάδες και θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας. Θα έχουμε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη, οπότε θα, και λόγω των φαινομένων της συννεφιάς και τα λοιπά, αλλά θα έρθουν και πιο ψυχρές αέριες μάζες και την Παρασκευή οι μέγιστες τιμές θα είναι γύρω στους 20 βαθμούς. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, όπου είναι έντονη μεταβολή σε σχέση με τις σημερινές τιμές που έχουμε φτάσει και τους 28-29 βαθμούς.
Λίγο από Απρίλιο-Μάιο δηλαδή μας πάει.
Λίγο από Απρίλιο. Αλλά μετά το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι βαθμιαία θα έχουμε βελτίωση.
Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα.
Είμαστε καλά, επίσης.
Με τεμποδίων συνεχίζεται η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς από το σύνολο των 6,5 εκατομμυρίων έχουν υποβληθεί μόλις 100.000. Η άμεση επιστροφή φόρου που έχει ήδη επιστοθεί σε όσους τη δικαιούνταν και έσπευσαν να υποβάλουν τη δήλωσή τους, αλλά και η αυτόματη υποβολή για περίπου 1,3 εκατομμύρια δηλώσεων, ίσως αποτελέσουν ένα επιπλέον κίνητρο σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Θάνος Τσίρας, θα μας δώσει τη λεπτομέρεια. Θάνο, καλό σου μεσημέρι, χρόνια σου πολλά.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πολλές ευχές και χρόνια πολλά. Βεβαίως, η επιστροφή συνοδεύεται και από επιστροφή στις υποχρεώσεις και η υποβολή της φορολογικής δήλωσης είναι μία από αυτές. Η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν περίμενε ότι μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα θα έσπευδαν οι φορολογούμενοι και οι λογιστές τους να προχωρήσουν στην εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Και αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό δικαιολογεί και το γεγονός ότι, όπως πολύ σωστά είπες, μόλις 100.000 είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει μέχρι τώρα τις φορολογικές τους δηλώσεις. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο στοίχημα να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα φέτος η διαδικασία, καθώς υπάρχουν οι εξής αλλαγές σε σχέση με πέρσι. Πρώτον, το Υπουργείο Οικονομικών έχει σπεύσει και έχει ανακοινώσει από τώρα την παράταση στην προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης, δημοσιοποιώντας ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι η 26η Ιουλίου, δεν είναι δηλαδή η 30η Ιουνίου όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, αυτό το οποίο αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ενώ πέρσι και πρόπερσι είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων από ό,τι φέτος, τελικά χρειάστηκε να φτάσουμε μέχρι τα μέσα και τα τέλη Αυγούστου για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Άρα, είναι πραγματικά ένα στοίχημα κατά πόσο στο χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι το τέλος Ιουλίου θα μπορέσουν να υποβληθούν αυτά τα 6,4 εκατομμύρια των φορολογικών δηλώσεων. Πράγματι, το γεγονός ότι φέτος 1,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα δουν τις δηλώσεις τους να συμπληρώνονται μόνες τους στην πραγματικότητα, ουσιαστικά αφαιρεί έναν σημαντικό όγκο από την λίστα των εκκρεμωτήτων. Από εκεί και πέρα όμως, βεβαίως, πρέπει να δούμε και ποιος θα είναι ο ρυθμός υποβολής των φορολογικών δηλώσεων το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεδομένου ότι σε ημερήσια βάση πολύ δύσκολα επιτυγχάνει ένα ρυθμό μεγαλύτερο από τις 100-120.000 δηλώσεις, ειδικά αν απέχουμε αρκετές εβδομάδες όπως συμβαίνει τώρα από την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Σε κάθε περίπτωση, ισχυρό κίνητρο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έγκαιρα έχουν οι δικαιούχοι επιστροφής φορού, οι οποίοι και φέτος θα είναι ξενοφόντα αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες. Πρέπει να σου πω ότι ήδη έχουν επιστοθεί περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο ευρώ για αυτούς που έχουν να λαμβάνουν επιστροφή φόρου. Και επίσης, από τα μέσα Μαΐου και μετά ενεργοποιείται η διαδικασία και των αυτόματων συμψηφισμών με τυχόν οφειλές που υπάρχουν είτε προς την εφορία είτε προς τα ασφαλιστικά. Οι έλεγχοι για την ύπαρξη οφειλών και του συμψηφισμού θα γίνονται ανά δεκαήμερο, αρχής γενομένης από το δεύτερο 15ο του Μαΐου, ούτως ώστε με το που ολοκληρώνεται η εκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, αυτομάτως να φεύγουν και από τη μέση οι εκκρεμότητες όσον αφορά στις επιστροφές φόρου και τις όποιες άλλες οφειλές. Να πούμε και μια άλλη καινοτομία που ενεργοποιείται από φέτος στις φορολογικές δηλώσεις. Ναι. Από τις 12 Μαΐου και μετά, τα καινούργια καθαριστικά θα έχουν πάνω τους και ένα QR code. Τι θα χρησιμεύει αυτό? Ουσιαστικά θα διασφαλίζει την αυθεντικότητα του εκαθαριστικού. Ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα έντυπο ένα δημόσιο έγγραφο το οποίο χρησιμοποιείται σε πολλές περιπτώσεις, άρα εδώ μπαίνει ακόμη ένας βαθμός ασφαλείας.
Μάλιστα. Θέλω να νομίζω ότι θα χρειαστεί να την ξαναπούμε κάποιες ειδήσεις από αυτές, γιατί είναι όλες σημαντικές. Και βέβαια παραμένει να δούμε αυτό το θέμα το οποίο έθεσες για την αναβλητικότητα που παρουσιάζουμε ως λαός, αν θα κατατεθούν στην ώρα τους οι δηλώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Αύξηση που θα φτάσει στο 20% αναμένεται μετά το Πάσχα στην τιμή του καφέ, όπως προειδοποιούν οι εταιρείες επεξεργασίας και εμπορίας του, καθώς οι διεθνείς τιμές του καταρρύπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Γογό Κατσέλη.
Πικρός θα είναι ο καφές για τους καταναλωτές, καθώς μετά το Πάσχα αναμένονται νέες ανατιμήσεις της τάξης του 15-20% μετά τα απανωτά ρεκόρ που καταγράφουν οι διεθνείς τιμές τους τελευταίους 4 μήνες. Η χρηματιστηριακή τιμή της ποικιλίας ρομπούστα από τα 2.700 δολάρια ο τόνος τον Ιανουάριο έχει εκτιναχθεί στα 4.500 δολάρια τον Μάιο, ενώ η αράμπικα από τα 163 σέντς η λίμπρα τον Φεβρουάριο αγγίζει πλέον τα 220 σέντς.
Ξεκίνησε από τις ανωδικές τάσεις που είχαμε λόγω της λειψιδρίας του Βιετνάμ. Να τονίσουμε ότι το Βιετνάμ είναι η δεύτερη παραγωγός χώρα σε καφέ στον κόσμο, όπου καλλιεργεί και εξάγει την ποικιλία ρομπούστα. Η άνοδος της ποικιλίας αυτής είναι της τάξης του 50% έως τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει συμπαρασύρει και την τιμή της αράμπικα.
Πέρα από την ξηρασία που πλήττει το Βιετνάμ, επιβαρυντικά στο κόστος εισαγωγής του καφέ έχουν επιδράσει οι γεωπολιτικές εξελίξεις με τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφεται αύξηση των ασφαλίστρων και τριπλασιασμός των ναύλων, καθώς τα πλοία είναι υποχρεωμένα να κάνουν τον περίπλο της Αφρικής. Οι αυξήσεις στη χονδρική τιμή του καφέ θα περάσουν και στη λιανική, καθώς οι εταιρείες επεξεργασίας και εμπορίας δηλώνουν αδυναμία να τις απορροφήσουν. Η λιανική τιμή του καφέ από τα 19 με 20 ευρώ το κιλό που είναι σήμερα εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στα 21 με 23 ευρώ. Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι η άνοδος αυτή θα συμπαρασύρει όχι μόνο τις τιμές στο ράφι, αλλά και στα καταστήματα εστίασης.
Το σίγουρο είναι ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, εκ των πραγμάτων μετά το Πάσχα θα προβούμε και εμείς σε ανατιμήσεις.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η τιμή του εσπρέσο στα καταστήματα εστίασης δεν αποκλείεται από τα 2 ευρώ που είναι σήμερα να ανέλθει στα 2,2 με 2,4 ευρώ και στα ράφια οι κάψουλες από τα 4,58 ευρώ να φτάσουν ακόμα και πάνω από τα 5 ευρώ. Οι εταιρείες εμπορίας καφέ ζητούν απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος όπως ισχυρίζονται επιβαρύνει την τιμή κατά 50%.
Για σκηνοθετημένη διάρρηξη στη διεύθυνση εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών κάνουν εν λόγω οι αρχές, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Ελλάς, δεν βρέθηκαν στο χώρο ούτε αποτυπώματα ούτε και DNA. Ο αστυνομικός μας συντάξης, ο Γιώργος Γεραφέντης, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι, χρόνια σου πολλά.
Χρόνια πολλά. Ξαναπώ από την έρευνα της σημάσης δεν βρέθηκαν αποτυπώματα ή DNA σημασμένων στο χώρο. Ενώ από την ψηφιακή ανάλυση των πιστηρίων δεν προέκυψε αλλίωση των αρχείων του ηλεκτρονικού υπολογιστή που υπήρχε στο γραφείο. Στην πόρτα που παραβιάστηκε βρέθηκαν τα αποτυπώματα μόνο ενός εργαζόμενου, ο οποίος έχει μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών της ασφάλειας. Επίσης, οι υπάλληλοι διπλανών γραφείων του Υπουργείου Εσωτερικών κατέθεσαν ότι δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό και δεν άκουσαν θόρυβο από την παραβίαση της πόρτας. Τέλος, από το βιβλίο επισκεπτών δεν προκύπτει πως την συγκεκριμένη ημέρα και τις επιμάχες ώρες που δηλώθηκε πως έγινε η διάρρηξη, μπήκε κάποιος επισκέπτης στο κτίριο. Την Τετάρτη αναμένεται να ολοκληρωθεί η έρευνα, καθώς παραμένουν σε κρεμότητα τα αποτελέσματα της ανάλυσης από την άρση τηλεφωνικού απορρίδου στελεχών του Υπουργείου Εσωτερικών για να προσδιοριστεί το κίνητρο της καταγγελίας. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών που έχει την έρευνα στην παρούσα φάση δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιο πρόσωπο για την σκηνοθετημένη διάρρηξη. Η δικογραφία θα αποσταλεί στον εισαγγελέα και αυτός θα αποφασίσει σε ποιον και ποια δίωξη θα του ασκήσει.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα λεωφορείο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης που βρισκόταν εν κινήσει, αλλά ευτυχώς χωρίς επιβάτες, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Ο συνάδελφος ο Τίμος Φακαλής από την ΕΡΤ3 έχει τις λεπτομέρειες. Τίμο, καλώς μεσημέρι, χρόνια σου πολλά.
Καλώς σας μεσημέρι και χρόνια σας πολλά. Λίγο μετά τις 9.30 το πρωί, ένα λεωφορείο του ΑΣΤΟ που κινούνταν στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Τούμπας, Ξαφνικά καπνοί εμφανίστηκαν στο λεωφορείο, πήρε φωτιά. Ο οδηγός σταμάτησε να κινητοποιήσει το λεωφορείο. Εκείνη τη στιγμή βρίσκαν μόνο αυτό. Το λεωφορείο ήταν εκτός λειτουργίας, δεν υπήρχαν μέσα επιβάτες. Κάλεσε άμεσα αστυνομία και πυροσβεστική. Περίπου 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα έσπευσαν στο σημείο, επιχείρησαν και έσπευσαν τη φωτιά για περίπου μισή ώρα. Να πούμε ότι είχε κλείσει η περιφερειακή οδός προς το ρεύμα προς τα δυτικά. Λίγο αργότερα ήρθε και γερανός του οργανισμού για να μετακινήσει από εκεί το λεωφορείο που ήταν αρκετά μεγάλο. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μετά από περίπου μία ώρα, ωστόσο το ποδηλιάρισμα ήταν πολύ μεγάλο. Σύμφωνα με τον οργανισμό, η φωτιά ξέσπασε λόγω μηχανικής βλάβης. Στο σημείο βρέθηκαν και εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής αλλά και του οργανισμού προκειμένου να διαπιστώσουν από κοντά τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Σε κάθε περίπτωση, ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο άλλο παρατράγω, δεδομένου ότι ήταν εκτός λειτουργίας στο λεωφορείο και δεν υπήρχαν μέσα επιβάτες.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό, Τίμο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτοψία στην Πεντέλη από τη Δροσιά έως και τη Νέα Μάκρη στις περιαστιακές και δασικές περιοχές. Πραγματοποίησε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλλας. Η Ρεγκίνα Σαβούρδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Ρεγκίνα, καλό μεσημέρι, χρόνια σου πολλά.
Χρόνια πολλά, καλό μεσημέρι. Σε έναν από τους πράσινους πνεύμονες της Αττικής, πράγματι πραγματοποίησε η ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην αυτοψία, εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Να θυμίσουμε ότι είναι σε ισχύ η αντιπυρική περίοδος από την 1η Μαΐου. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλλας, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό κ. Τουρνά και τον Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Νιάφα, πραγματοποίησε αυτοψία σε μεικτές περιοχές από τη Δροσιά στη Νέα Μάκρη. Να θυμίσουμε πως με την οικία του 2023 είναι πλέον υποχρεωτικά τα προληπτικά μέτρα και ο κανονισμός πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων έχει τεθεί σε ισχύ με τα πρόσημα να είναι ιδιαίτερα τσουχτερά. Τρεις δράσεις είναι σε εξέλιξη, να πούμε, το πρόγραμμα Αντινέρο 3, με το οποίο συνεργεία μπαίνουν στα δάση και καθαρίζουν δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες, απομακρύνοντας δηλαδή τα ξερόχορτα, ένα έργο που προχωρά σε συνεργασία των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Κρίσης. Ναι. Ο ΔΔΕ καθαρίζει κλαδιά και χόρτα σε σημεία ευθύνης του, γύρω δηλαδή από τις κολόνες. Ναι. Ενώ παράλληλα σημαντική είναι και η συνεργασία των κατοίκων των περιοχών αυτών, ναι, οι οποίοι καλούνται να καθαρίζουν αυλές και κήπους, ώστε να διατηρούνται ασφαλείς και καθαρείς τις περιδασικές περιοχές.
Ικανοποιημένος ο κύριος Κικίλλας, γιατί πολλά είναι και πολλά που είναι εγκατελειμμένα και είναι γεμάτα.
Είναι πολλά εγκατελειμμένα. Δυστυχώς, καλεί συνεχώς τους πολίτες να συνδράμουν σε αυτό το έργο που προχωράει η κρατική μηχανή. Είναι πάρα πολύ πυκνό το δάσος εκείνα τα σημεία, ξέρω να πούμε. Αξίζει να σημειωθεί πως από την αρχή του έτους έως σήμερα έχουν εκδηλωθεί συνολικά 3.680 πυρκαγιές. Και με αυτό το δεδομένο, το ενδεχόμενο να έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι είναι πολύ πιθανό. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης προχωρά τα έργα πυροπροστασίας. Η αρμόδια υπηρεσία, να σου πω κλείνοντας, του Υπουργείου έχει ήδη προχωρήσει σε 300 συλλήψεις, ενώ από τις αρχές του έτους έχουν επιβληθεί πάνω από 400 πρόστιμα.
Μάλιστα. Ρεγκίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου συνέχεια. Λοιπόν, και πάλι κοντά μου εδώ στο στούντιο η Κατερίνα Ιωαννίδου για τα Διεθνή. Κατερίνα, έχουμε την ορκομοσία σήμερα του Βλαντιμίρ Πούτιν για 5η φορά, έτσι.
Βεβαίως. Σε μια τελετή που μποϊκόταραν οι Ηνωμένες Πολιτείες ξενοφόντα και πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Να πούμε ότι η ορκομοσία του Ρώσου Προέδρου μεταδόθηκε ζωντανά από τα περισσότερα μεγάλα ρωσικά τηλεοπτικά κανάλια. Ορισμένες δυτικές κυβερνήσεις είπαν ότι η επανεκλογή του ήταν προβληματική γιατί δεν δόθηκε στους ψηφοφόρους μια πραγματική εναλλακτική. Μια κατηγορία φυσικά που απορρίπτει η Μόσχα, η οποία απαντά ότι ο Πούτιν χέρι θερμής υποστήριξη από το ρωσικό λαό. Το παρόν έδωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ξένοι διπλωμάτες στη Μόσχα, μεταξύ των οποίων και ο Γάλλος πρέσβης. Ωστόσο, άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένες της Πολωνίας, της Γερμανίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας, δήλωσαν τις προηγούμενες μέρες ότι δεν θα στείλουν αντιπροσώπους. Σύμφωνα με ανταποκριτή του γαλλικού πρακτορείου, ο Πούτιν δήλωσε: «Ορκίζομαι να σέβομαι και να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου και του πολίτη, να σέβομαι και να προστατεύω το Σύνταγμα, την εθνική κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ασφάλεια και την ακεραιότητα της κυβέρνησης».
Μάλιστα.
Και να πάμε και στην συνάντηση που είχε ο Κινέζος πρόεδρος με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν και την επικεφαλής... ναι. Και την επικεφαλής Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, οι οποίοι τον κάλεσαν, τον Κινέζο πρόεδρο, να διασφαλίσει πιο ισορροπημένο εμπόριο με την Ευρώπη, καθώς και να χρησιμοποιήσει την επιρροή του στη Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να απορροφήσει τη μαζική υπερπαραγωγή κινέζικων βιομηχανικών προϊόντων που κατακλείζουν την αγορά της. Αυτό δήλωσε η Φόντερ Λάιεν μετά τις συνομιλίες που διεξήχθησαν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Τώρα, μένουμε στην Κίνα. Είχαμε επίθεση σε νοσοκομείο στην επαρχία Γιουνάν το πρωί της Τρίτης, με τουλάχιστον 10 θύματα, νεκρούς και τραυματίες, όπως ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Ωστόσο, δεν έδωσε πιο συγκεκριμένο ξενοφόντα απολογισμό σε αυτό το στάδιο. Να πούμε ότι οι αρχές διενεργούν έρευνα.
Ήταν ένα ξαφνικό χτύπημα το πρωί που
ακριβώς
το ανεβάσαμε κι εμείς.
Ακριβώς. Και παραμένουμε στην Κίνα. Πρακτορές της λοιπόν χάκαραν του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας. Εκτός λειτουργίας βάσει δεδομένων του Υπουργείου Άμυνας της χώρας, μετά από τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης για κακόβουλη ηλεκτρονική επίθεση από την Κίνα. Και τέλος στην Ολλανδία, η αστυνομία διέλυσε διαδήλωση φιλοπαλαιστίνιων σε πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και προχώρησε σε 125 συλλήψεις. Έχουν γίνει συλλήψεις σε όλη την Ευρώπη, γιατί έχουμε συνέχεια διαδηλώσεις για το θέμα του πολέμου του Ισραήλ με την Χαμάς.
Γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στην περιοχή εκείνη, ο οποίος περνάει το δικό του Γολγοθά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αυτές τις μέρες.
Ακριβώς.
Οπότε ευχόμαστε όλοι να δοθεί μια λύση.
Να υπάρχει μια καλή έκβαση.
Μάλιστα.
Για όλους αυτούς τους ταλέπους ανθρώπους.
Μάλιστα. Καταρίνα, μου ευχαριστώ πολύ. Καλή σου συνέχεια. Λίγες ώρες έμειναν για να σηκώσει αυλαία στο Μάλμε της Σουηδίας ο 68ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Πρεμιέρα θα κάνει σήμερα η Κύπρος, που θα εμφανιστεί πρώτη στον πρώτο ημιτελικό, ενώ η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάτι και το Ζάρι θα εμφανιστεί την Πέμπτη και στο δεύτερο ημιτελικό. Και οι δύο ημιτελικοί θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα στις 10 το βράδυ. Να ακούσουμε τον Αλέξοδο Μέμα.
Σε ρυθμός Eurovision κινείται και επίσημα το Μάλμε μετά και την τελετή έναρξη στο Τουρκουάζ Χαλί.
Δεν το περίμενα καθόλου έτσι όλο αυτό το ταξίδι. Είναι πολύ χαρά υπάρχει σε όλο αυτό. Και γι' αυτό θέλω και εγώ και πολύ στήριξη εννοείται από τον κόσμο και αγάπη. Αλλά και εμείς, δεν ξέρω, δηλαδή αυτό είναι η μουσική. Χαρά, μοιρασιά, επικοινωνία.
Στο Μάλμε έχουν ήδη αρχίσει να σειραίουν άνθρωποι από όλον τον κόσμο για να παρακολουθήσουν από κοντά το μεγαλύτερο τηλεοπτικό μουσικό διαγωνισμό του πλανήτη.
Για μένα είναι η Ολυμπιακή της μουσικής. Είναι ένας διαγωνισμός, μ' αρέσει αυτό το ανταγωνιστικό κομμάτι, το ότι χώρες ανταγωνίζονται. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μουσική η οποία λειτουργεί ως ενοποιητικό στοιχείο και ενώνει λαούς από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.
Το Ζάρι της Μαρίνα Σάτι έχει προκαλέσει πολύ θετικές εντυπώσεις και σε Έλληνες και σε ξένους Eurofans.
I love it. It's very Greek.
Είναι ένα τραγούδι με ελληνικό ήχο, παραδοσιακό, το οποίο θεωρώ θα έχει απήχηση στο κοινό και ειδικά στους Ευρωπαίους τηλεθεατές.
Το Μάλμε έχει ξεκινήσει τις τελευταίες μέρες να στολίζεται και να μεταμορφώνεται για τις ανάγκες της Eurovision. Ήδη από το Σάββατο έχει ανοίξει και το Eurovision Village, που καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα φιλοξενήσει μεγάλες εκδηλώσεις και πάρτι.
Βρισκόμαστε στο Eurovillage και πίσω μου βλέπετε μία από τις μεγάλες σκηνές που καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας της Eurovision θα γεμίσει με ανθρώπους από όλον τον κόσμο. Ενώ πάνω στη σκηνή θα ανέβουν διάσημοι ερμηνευτές αλλά και συμμετέχοντες του φετινού διαγωνισμού που έχουν αναλάβει το ρόλο να μας ψυχαγωγήσουν αλλά και να μας μεταφέρουν το μουσικό πνεύμα της Eurovision.
Στο Eurovision Village επίσης στη διάρκεια των μεγάλων shows θα βρεθεί και πολλοί κόσμος για να παρακολουθήσει από γιγαντοοθόνες τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό το Σάββατο 11 Μαΐου. Προς το παρόν όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον ημιτελικό της Τρίτης, στον οποίο 15 χώρες θα διεκδικήσουν μια θέση στο μεγάλο τελικό, ανάμεσά τους και η Κύπρος με την νεαρή Σίλια Καψής, η οποία θα ανοίξει τον διαγωνισμό. Οι τηλεθεατές μπορούν να παρακολουθήσουν τη φετινή Eurovision ζωντανά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ1 και ραδιοφωνικά στο δεύτερο πρόγραμμα.
Λοιπόν, και πάμε σε αθλητική μας ειδήσεις. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, Φόντα, και χρόνια πολλά. Είναι μια εβδομάδα με έντονη δραστηριότητα για τις ελληνικές ομάδες. Πρώτος στη μάχη μπαίνει απόψε ο Παναθηναϊκός. 9 και 4 υποδέχεται τη Μακάμπη. 2-2 οι αναμετρήσεις. Θέλει νίκη ο Παναθηναϊκός για να περάσει στο Final Four μετά από 12 χρόνια. Κατάμεσο το ΆΓΑ, εξαφανίστηκε τα εισιτήρια σε χρόνο ντετέ, θα έλεγα. Τώρα στο ποδοσφαιράκι, σπουδαία αναμέτρηση, ημιτελικός Champions League. Η Paris Saint-Germain υποδέχεται την Dortmund. Στο πρώτο παιχνίδι οι Γερμανοί κέρδισαν 1-0, οπότε οι Παριζιάνοι θέλουν μία νίκη με 2 γκολ διαφορά για να πάρουν αυτή την πρόκριση στο τελικό του Λονδίνου.
Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, για χαρά.
Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Η σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αθηνά Σαλούστρου. Στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου, στον ήχο ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφών Ζικίδης. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.